Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht u njohë me kryetituit. Bisedime teknike Kosovë-Sërbi do të pasohen me takimin mes presidentëve të dy vendeve. Mira persona kanë protestuar mbrëm në Shkup në mbrojtje të emrit të Maqedonisë. Shtetet perëndimore kundërshtojnë aktivitetet e supozuara të Iranit për armët. Detajet i kuptojmë në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa mira qytetar Maqedonas kanë protestuar mbrëm në Shkup për siç kanë thënë mbrojtjen e identitetit dhe emrin e shtetit të Maqedonisë. Protesta ka filluar para misionit të Bashkimit Evropian dhe ka përfunduar para kuvendit të Maqedonisë. Demonstruesit gjatë gjithë kohës kanë prohëritur parula Maqedonia, Maqedonia, kanë kënduar këngë patriotike ndërsa kanë ndjekur flamurin e Greqisë, vendit me të cilin qeveria e Maqedonisë po bisedon për zgjidhjen e kontestit të emrit. Protestuesit kanë kërkuar ndërprerjen e këtyre bisedimeve, por kanë pasur edhe kërkesat të tjera si tërheqen e ligjit për përdorimin e gjuve, tërheqen e marveshjes me Bulgarin dhe lirimin e të burgosurve të arestuar për dhuna në kuvend më 27 prill. Kryeministri Malazez Dushko Markovic ka thënë se pret që vendi i tij të hap dy kapituj të rinë në drejtësi dhe gjyqësor gjatë këtij viti në kuadrë të negociatave për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Markovic ka bërë këto komente në një konferencë të përbashkët me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, i cili ka vizituar Podgoricën. Juncker ka thënë se Malizi tashmë demonstron një përkushtim ndaj vlerave të përbashkëta evropiane dhe kjo gjë meriton admirim. Në strategjinë e re për zgjerim të BE-s përmenden Malizi dhe Serbia si vende që mund të bashkohen në bloku deri më 2025. Çështja kryesore është se ne jemi absolutisht të përkushtuar në vlerat e BE-s, ka thënë Markovic. Nuk kemi dyshim në këtë aspekt, ashtu siç nuk kemi dyshim se nuk ka alternativë tjetër sa i përket të ardhmës evropiane, ka shtuar ai. Juncker ka vizituar edhe kryeparlamentarin e Malit të Zi, Ivan Brajovic, dhe ka mbajtur një fjalim në parlament më 27 shkurt. Katër fuqi perëndimore kanë dënuar Iranin për supozimet se ka shkelur një ndalim për armët në Jemen një ditë pasi Rusia ka përdorur veto në një rezolutë të Kombeve të Bashkuara, e cila trajtonte çështjen e njëjtë për Teheranin. Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara kanë nisur një deklaratë të përbashkët më 27 shkurt duke thënë se dështimi nga ana e Iranit për të vepruar në përputhje me ndalimin për armët, siç është përcaktuar nga një panel i ekspertëve të OKB-s muajin e kaluar, përbën një rrezik serioz për paqen dhe stabilitetin në rajon. Të katër shtetet i kanë bërë thirrje Iranit që menjëherë të ndalojë të gjitha aktivitetet të cilat janë në kundërshtim me rezolutën e OKB-s të vitit 2015, me anë të cilës vendoset një ndalim për liderët e rebelive Huthi në Jemen. Më 26 shkurt, Rusia ka përdorur veto në një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, derisa ambasadori rus në OKB Vasili Nebenzia i ka cilësuar këto përfundime të pambështetura. Mediat amerikane kanë raportuar se Korea Veriore ka dërguar specialist raketave në Siri së bashku me disa pajisje të cilat mund të përdoren për prodhimin e armëve kimike. Në raportin e 27 shkurtit thuhet se ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë gjetur më shumë se 40 transporte të paraportuara të furnizimit në Siri nga viti 2012 deri më 2017. Materialet të cilat mund të jenë dërguar ilegalisht në Siri kanë përfshirë pllaka rezistente ndaj acidit, pajisje rezistente ndaj korozionit dhe termometra. Raporti publikuar nga OKB-ja që shqyrton se Korea Veriore po vepron në përputhshmëri me rezultatat e organizatës tregon se si një antar ka vërejtur teknik të penjanit në hapësirat e armëve kimike dhe raketave në Siri. Në raport përmendet edhe se Damasku ka thënë ekspertëve të OKB-s se veri koreanët që kanë qenë prezent në Siri janë trajner dhe atlet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin si zakonisht e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Si e komentojnë gazetat seancën e sotme për demarkacionin?
E përditshme e Kosova sot vlerëson se edhe kjo seancë mund të jetë një dështim i radhës nëse nuk ka marrëveshje paraprake politike mes partnerëve të koalicionit qeverisës, në cilin sipas gazetës partner kryesor është lista serbe e cila e ka një kusht për të mbështetur agjendën e PDK-së, AK-së dhe Nismës, që është lëvizja përpara me themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Kësisoj nëse partitë shqiptare ja hapin rrugën bashkisë komunave serbe, edhe ratifikimi i demarkacionit është punë kryer. E përditshme e Kosova sot konsideron se asociacioni është i lidhur ngushtë me demarkacionin dhe kushtëzimet, edhe pse qeveria mund t'i fshehë këto, ato janë të njohura tashmë, prandaj nuk mund të ketë rastësi në ratifikimin e marrëveshjes, ndërsa si alternativë mund të jetë trafikimi ndonjë deputeti që si zakonisht të ndodhë në kuvendin e Kosovës dhe duket se nuk është kaq e lehtë e realizueshme. Kosova sot vlerëson se dilemat rreth dy marrëveshjeve janë ende të mëdha, prandaj nuk mund të përcaktohet se çfarë drejtimi mund t'i japë spaku njërës prej tyre seansa e sotme parlamentare. Krenare.
Numrat mbesin çështja kryesore në ratifikimin eventual të kësaj marrëveshje. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme koeditore ka vënë pas se kuvendi sot do të tentojë për herë të tretë që të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi. Ndryshimi vetëm pas dy përpjekjeve të para është arritja e konsensusit mes partive shqiptare në pushtet dhe LDK-s. Por sipas gazetës kjo është e pamjaftueshme për të arritur 80 vota sa nevojitën për t'i dhënë demarkacionit fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare. Koeditora sekson se për të arritur numrin e nevojshëm duhen të paktën edhe dy vota, cilat po kërkohen brenda grupit parlamentar të vetëvendosjes ose edhe të lista serbe. Parti kjo që është pjesë e koalicionit qeverisës, por që deri tani ka kundërshtuar marrëveshjen e demarkacionit. Nëse vetëvendosje me gjithë përçarjet ka paralajmëruar votë kundër, mbështetja listës serbe është thënë se do të varet nga takimet kuadër të dialogut të Brukselit, ku temë diskutimi të martën ka qenë edhe krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe si shtekson koaditore, në mungesë të votave nuk përjashtohet mundësia që deputetet vetëm të debatojnë ndërsa votimi të shtyhet për ndonjë ditë tjetër.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të ditës së sotme në Kosovë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë në bisedime teknike në Bruksel janë pajtuar që të punojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në kuadër të këtij dialogu. Muajin e ardhshëm, sipas tyre, pritet takimi i nivelit politik i presidentëve të dy vendeve. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë të martën kanë përfunduar raundin e bisedimeve në kuadër të dialogut teknik në Bruxelles, i cili kishte nisur të hënën. Maja Kociančić, zëdhënës e shefes së Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se të dy delegacionet kanë biseduar lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të ndryshme të cilat janë arritur në kontekstin e dialogut, siç janë liria e lëvizjes, menaxhimi integruar i kufirit, drejtësia, asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe, ura në Mitrovicë dhe energjetika.
To što vam mogu reći da su rasprave bile konstruktivne i da su delegacije identifikale više pitanja.
Mund t'ju them se diskutimet kanë qenë konstruktive dhe se delegacionet kanë biseduar për shumë çështje dhe hapa, për të cilat tash do të punojnë në kuptimin që të arrihet deri te zbatimi i tyre dhe për normalizimin e ardhshëm të marrëdhënieve. Në këtë kontekst ata do t'i vazhdojnë bisedimet muajin e ardhshëm dhe do të punojnë për zbatimin e marrëveshjeve, për lirinë e lëvizjes, menaxhimin e integruar të kufirit, asociacionin apo bashkësinë, për urën në Mitrovicë dhe për energjetikën, ka thënë Kociančić. Ajo gjithashtu ka theksuar se gjatë muajit mars në kuadër të dialogut në Bruksel, pritet të mbahet edhe takimi i nivelit politik ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Kjo duhet të ndodhë muajin e ardhshëm, ende nuk i kemi detajet, tha Kociančić. Dialogu në nivelin teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte ndërprerë me 16 janar nga delegacioni Serbisë pas vrasjes në rrethana ende të pasqaruara të njërit prej përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës, Oliver Ivanović. Më herët, Bashkimi Evropian ka mirëpritur gatishmërinë e presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë, Thaçi dhe Vučić, për të vazhduar me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Ndryshe, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011, fillimisht si dialog për çështje teknike me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që nga ajo kohë janë arritur një numër i konsiderueshëm mi marrëshjeve, por disa nga to ende nuk janë zbatuar. Dialogu më pas është zhvilluar edhe në nivelin politik, ndërmjet kryeministrave dhe presidentëve të të dy vendeve. Qëllimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Bashkimit Evropian, është relaksimi i raporteve ndërmjet dy vendeve në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë tutje me procesin e integrimit evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 800 biznese kanë përfituar rreth 50 milion euro nga fondi kosovar për garantimin e kredive, fond ky i themeluar në fillim të vitit 2016. Sipas udhëhecësve të tij, fondi ka ndihmuar në hapjen e 1300 vendeve të reja të punës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pranojnë se fondi i ndihmon bizneset, por thonë se ajo është i pamjaftueshëm. Kronike Nadia Ahmetit.
Mbi 800 biznese, shumica nga to nga sektori tregtis, kanë përfituar nga fondi kosovar për garantimin e kredive, fond ky që është themeluar në janar të vitit të 2016. Fondi kosovar për garanci kreditore është institucion i pavarur dhe i qëndrueshëm që lëshon garanci institucioneve financiare për të mbuluar rrezikun për kredite ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme. Drejtori menaxhues në këtë fond, Besnik Berisha, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se që nga viti 2016 deri në fund të muajit janar të këtij viti, 833 është numri bizneseve përfitues nga ky fond. Vlera grumbulluese portofolios së kredisë garantuar nga fondi, ka thënë ai, ka rritur në 32.3 milion euro, kurse vlera grumbulluese garancioneve është 15.5 milion euro. Mbi 20% që kanë përfituar nga ky fond janë biznese që merren me shitje me shumicë dhe pakicë, 26% shërbime, 20% nga sektori prodhimit, pasuar nga bizneset shërbyese dhe bujqësore. Për të arritur objektivat dhe synimet, fondi bashkëpunon me institucionet financiare. Në njërën nga 10 bankat që operojnë në Kosovë, Raiffeisen Bank, thuhet se kohëve të fundit është intensifikuar kreditimi duke përdorur këtë fond. Iliriana Tahiraj, zëdhënëse në këtë institucion financiar, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga tetori vitet e kaluar e deri me tani, nga ky fond janë shpërndar 4.5 milion euro kredi për 176 klient. Përfaqësues të komunitetit të biznesit, këtë fond e konsiderojnë se do zbus problemet kryesore të bizneseve, një prej të cilave është qasja në financa dhe kamatat e larta të kredive, por që si pasyre nuk është i mjaftueshëm. Agim Shahini, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit, thotë se vlera financiare fondit duhet të rritet, por që dhe kërkesat e bizneseve duhet të shtohen.
Mendoj se ky fillim është i mirë dhe kjo duhet të vazhdoj dhe fondi të rritet edhe kërkesat e bizneseve për të cilat do të kenë mundësi që në të ardhmen të lehtësohet puna në investimet e tyre.
Shahini Metutje ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të gjejnë edhe forma tjera që të ndihmojnë bizneset private.
Duhet të thras institucionet shtetënore të Kosovës që të bëjnë më shumë për ekonominë, për biznesin dhe për prodhimin e vendit, në mënyrë që këtë rritet kjo fuqi, rritet nëse do të kenë mundësi që të fisin këso fondesh në tërspi, si që janë fondet e ndryshme të bashkimit të Evropian, të vendet të tjera në Balkanin për ndimor, kurse ne në burremi me një fond të garancionit.
Me krijimin e këtij fondi në vitin 2016, është thënë se do të krijojë ndërmarrje të reja dhe do të gjenerojë vende të reja të punës, pasi që qëllim kryesor i tij është adresimi problemeve që kanë bizneset në qasjen e financave. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vitet e para të rris mundësinë për kredite reja në rreth 360 milion euro, me të cilat mund të krijohen deri në 20.000 vende të reja pune. Por që nga funksionimi i tij, Besnik Berisha nga fondi kosovar për garanci kreditore, thotë se sipas informatave nga klientët përfitues nga bankat, thuhet se janë krijuar 1300 vende të reja të punës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndërruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miro të gjofshim.